Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Pakalbėsime apie tai, ką mūsų Dievo žodis skelbė šį savaitgalį, šį sekmadienį ir būtent šią šventę. Minime švenčiausiosios trejybės iškilmę. Todėl be abejonės Dievo žodį išgirsime ir apie ją. Pasiklausykime pirmojo skaitinio iš Išėjimo knygos. Pakilęs dar ankstų rytą, Mozė, kaip viešpats jam buvo paliepęs, užlipo ant Sinajaus kalno, abiem akmens plokštėm nešinas. Kai viešpats nusileido debesyje ant žemės, Mozė tenai atsistojo šalia ir ištarė Jahvės vardą. Pro šalį praeidamas Jahvė sušuko. Jahvė yra palankus ir atjaučiantis Dievas, kantrus, maloningas, teisingas. Nedelsdamas Mozė parpuolė ant žemės ir kniupšės ėmė maldauti. Jei aš, mano viešpatė, radau tavyje palankumą, tegu mano viešpats su mumis keliauja. Tiesa, tai kietas prandė tauta, tačiau davonok mums kaltę bei nuodėmė ir leis mums būti tavo nusavybė. Tai Dievo žodis. Junkimės kartu į atliepamąją psalmę ir kartu kalbėkime priegesmį. Garbė ir šlovė tau per amžius. Garbė ir šlovė tau per amžius. Garbė tau viešpatė mūsų protėvių Dieve. Garbė ir šlovė tau per amžius. Garbė ir šlovė tau per amžius. Garbė ir šlovė tavo šventajam vardui. Garbė ir šlovė tau per amžius. Garbė ir šlovė tau per amžius. Garbė tau viešpatė garbingoj šventovėj. Garbė ir šlovė tau per amžius. Garbė ir šlovė tau per amžius. Garbė tau viešpatė karališkam soste. Garbė ir šlovė tau per amžius. Garbė ir šlovė tau per amžius. Garbė tau viešpatė dangaus ir žemės valdove. Garbė ir šlovė tau per amžius. Garbė ir šlovė tau per amžius. Garbė tau viešpatė dangaus aukštybėse. Garbė ir šlovė tau per amžius. Garbė ir šlovė tau per amžius. Pasiklausykime antrojo skaitinio iš švento apaštalo Pauliaus antrojo laiško korintiečiams. Broliai, džiaukitės, tobulinkitės, vienas kitą guoskite, būkite vieningi. Taikiai gyvenkite, ir meilės bei ramybės Dievas bus su jumis. Pasveikinkite vieni kitus šventu pabučiavimu. Jūs sveikina visi šventieji. Viešpatis, Jėzaus Kristaus malonė, Dievo meilė ir šventosios dvasios bendrystė te būna su jumis visais. Tai Dievo žodis. Aleliuja. Garbė Tėvui ir Sūnui ir šventai dvasiai, Dievui, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateis. Aleliuja. Pasiklausykime šventosios evangelijos pagal Joną. Ir laišios evangelijos žodžiai išlaisvina mūsų mintis, apšviečia protą, leidžia kalbėti, skelbti šį žodį lūpomis ir giliai gyvena širdį ir tegul mūsų širdis šio žodžius tegina. Jėzus kalbėjo Nikodemui. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienatinį sūnų, kad kiekvienas, kuris įtikė, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Dievas gi nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Kas įtikė, tas nebus pasmerktas, o kas netikė, jau yra nuteistas už tai, kad netikė viengimio Dievo sūnaus. Girdėjote viešpaties žodį. Taigi, mėly klausytojai, išklausėme šio sekmadienio Dievo žodį. Na, o šiandien pas mus studijoje svečiuojasi Vilkijos parapijos klebonas kunigas Linas Šipavičius.
Garbė Jėzui Kristui.
Ir pabandysime mes šiandien aptarti, kasgi šiandienos evangelijoje yra sakoma. Taigi, pradėkime.
Trečias skyrius, kuris kalba apie Jėzaus susitikimą su Nikodemu, tęsia tam tikrą Jėzaus mokymą. Ir labai iš tikrųjų įdomi mintis, kad Nikodemas, jisai pasirodo evangelijos pradžioje, kada ateina nakčia su Jėzumi pasikalbėti ir šitas vat pokalbis yra nakčia. Ir žydų tradicijoje tai studijavimas švento rašto turi būti nakčia, naktyje, kada yra ramu, kada gali susikaupti. Tai va čia tas labai toksai įdomus kelias Dievo žodžio pažinimo arba Dievo žodžio sutikimo. Ir Nikodemas pasirodo taip pat evangelijos pabaigoje, kada jau Jėzus yra nukryžiuotas, jisai ir palaitas, jisai atvyksta, atveža 100 svarų alojas tepalo ir patepa jo kūną. Tai reiškia tokie rėmai, galima sakyti, evangelijos, kad yra jau žinoma apie Jėzaus asmenį ir Nikodemas ateina tarytum įsitikinti, ar tai yra tikrasis tas mesijas. Teisme taip pat Nikodemas kalba evangelijos viduryje, kad visų pirma mes turime ištirti, ar tai yra iš Dievo, ar tai yra, sakykime, žmonių. Ir tada įkaltina, gal tu esi irgi jo mokinys. Ir paskui evangelijos pabaigoje, na, kada jau Jėzus yra palaidojamas. Kas dar įdomiausia, apokrifiniuose raštuose taip pat yra ir Nikodemo evangelija. Ir jinai parašyta ir greikų kalba, ir paskui lotynų kalba, ir sakykime, yra parašyta, ir paskui kiti vertimai yra padaryti. Ir šita Nikodemo evangelija kaip apokrifas, jisai labai išpopuliarėjo viduramžiuose, nes tenai yra aprašoma Jėzaus nužengimas į pragarus. Ir čia toksai netgi teologinis diskursas, nes mes tikime, kad Jėzus nužengė į pragarus. Taigi Nikodemo evangelija apie tai kalba ir labai vaizdžiai kalba, kad Jėzus susitinka ten ir su Adomu, ir su Jėva, ir su visais kitais patriarchas, ir su Henoku, ir su pranašu Elyju. Va, tai visiems rekomenduoju, kas labai jau gilinasi į šventą raštą, pasiskaityti evangeliją Nikodemo. Pagrindinai jinai remiasi tokiu faktu, kada Poncijus Pilotas Jėzų nuteisė, tai yra pagrindinis evangelijos tas korpusas, pirmieji yra skyriai, paskui Jėzaus tada kančia mirtis prisikėlimas, ir aišku, nemažai citatų yra paimta iš sinoptinio evangelijų ir iš Jono evangelijos, ypatingai tos vietos, kur Nikodemo yra prašyta. Tai štai toksai diskursas mums parodo, kad tikrai tas Nikodemas, su kuriuo Jėzus kalba vat, šios dienos evangelijos kontekste, kuris ateina naktį, jisai nori pasinerti ir įsigilinti į tuos dieviškus amžinus dalykus. Jisai ateina ir kalbasi su Jėzumi. Ir mūsų evangelija nuo 16 eilutės prasideda labai trumpas toksai intarpas, dvi eilutės. Visų pirma, jis kalba apie santykį tarp jo paties ir viešpaties Dievo. Ir santykis yra apibūdinamas tėvas ir sūnus. Juk taip pamilo Dievas pasaulį. Juk taip Dievas pamilo pasaulį, kiti verčia, juk taip Dievas pamilo šį pasaulį, bet yra va parodomas Dievas ir pasaulis ir galima sakyti per vidurį yra ta meilė. Agapo, ne šiaip kažkokia tai meilė, bet yra būtent dieviška meilė, kuri agapavo graikiškai reiškia, kuri yra nu tobuliausia, kuri reikalauja na aukščiausio to meilės ryšio ir santykio. Ir kas įdomu, dažniausiai Jono evangelijoje pasaulis yra pristatomas neigiama prasme, kad pasaulis Jėzaus nepriėmė, pasaulis tikėjimo neturi, pasaulis ten to, to, to. O va šitoje vietoje, trečias skyrius, jisai kalba, na, pozityviai, kalba pozityviai, kad taip Dievas pamilo pasaulį, taip, kad viengimi sūnų davė. Taip mes galėtume versti, žiūrime dabar vertimą, kad sūnų viengimi davė. Va, ir čia irgi labai, sakoma, įdomus dalykas, kad matome dievų veikimą arba dievų mąstymą. Dievas neduoda žmogui kažkokių tai gerybių, ne? Neduoda, sakykime, kažkokio gero gyvenimo, ten kažkokių tai turtų, gamtos, kažkokios saulės, lietaus, ar ne? Bet Dievas žmonėms arba pasauliui davė asmenį, ar ne? Dievų sūnų. Va čia reikia labai labai suprasti šitą va teologinę mintį. Dievas, sakykime, dovanoja save per sūnų, per antrą asmenį, ar ne, ir kad tas sūnus kažką tai padarytų. Ir pabrėžėm, ar ne, tėvo dovana pasauliui tai yra sūnus. Ir dabar dėl ko tai yra? Kad ateitų išganimas iš mylinčio Dievo. Kad ateitų išganimas iš mylinčio Dievo. Kad kiekvienas, kuris įtiki, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Kiekvienas, kuris jį tiki. Vat, ir čia yra pabrėžiama mintis apie tą žmogaus tikėjimą. Seno testamento raštyje kalbėjo, kad žmogus turi laikytis dievų įsakymų, vykdyti juos. Naujo testamento žmogus turi visų pirma tikėti dievu. Ir visų pirma tikėti Jėzumi Kristumi, kuris yra Dievo sūnus. Ir čia toksai palyginimas, na, kad nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Va čia dvi tokios prarajos. Viena praraja, kuri tu žūsti, reiškia, kaip pagal graikišką mąstysim, tu eini į hadą, arba tu eini į rojų, ar tu eini į amžinai gyvenimą. Vat ir truputėlį vėl tas sąšaukas su Nikodemo evangelija. Bet tas turinys, jisai iš tikrųjų apokrifinis, jisai vaikščiojo, apokrifas atsirado kažkur ketvirtame amžiuje po Kristaus, tai čia jau vėliau ne evangelija, bet vis dėlto ta mintis Naujojo Testamento, jinai iš tikrųjų sklandė tarp bažnyčių, ir tarp tikinčiųjų. Tai matome dabar, koks yra tikslas Dievų sūnaus. Dievų sūnaus tikslas, kad visą pasaulį arba visą žmoniją nuvesti į amžinai gyvenimą arba dovanoti jiems amžinai gyvenimą. Ką iš tikrųjų vėliau kalba ir visas testamentas. Mes kartais vat klausėme, ką vat Jėzus mums čia vat davė, dovanojo, paliko. Ir kartais mes, na, ten susikoncentruojame į sakramentus, į kitus dalykus. Bet esmė tokia, kad, na, mums yra dovanota amžinybė.
Kaip pastebiu, būtent jeigu kalbame apie Nikodemo evangeliją, tai joje yra nemažai eschatologinių minčių, tai yra pomirtinių, kur jau konkrečiai kalbama ne apie tuos išliekamosius, galbūt negyvuosius palikimus Jėzaus, kaip kalbama apie sakramentus, apie mišių auką, bet būtent apie tai, kas vyks po to, kas vyks vėliau.
Taip. Ir ta eschatologija, jinai buvo labai populiari praktiškai prasidedant jau antrame amžiuje prieš Kristų, kada va tie eskatologiniai tekstai pranašas Danielius, Ezechielis ateina į Seno Testamento raštyje ir paskui jie tęsiasi praktiškai iki antro amžiaus po Kristaus ir mes turime apreiškimą apaštalo Jono. Ten irgi labai yra simboliniai eskatologiniai tekstai, kas laukia žmonių, žmonijos, bažnyčios ateityje. Na ir toliau 17 eilutė kalba apie sūnaus pasiuntinybę. Ne? Visų pirma, tai yra dovana sūnus, jisai ateina, kad žmonėms laiduotų, dovanotų amžinai gyvenimą, o dabar yra ta sūnaus pasiuntinybė. Dievas juk nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų. Va čia yra tokia diskusija, nes šiaip žodis pasmerktų, nu jisai čia taip labai įdomiai, na, išverstas, nes visų pirma, čia mes galėtume kalbėti apie graikišką žodį krino. Krino yra teisti. Ir iš šito veiksmažodžio paskui kilęs daiktavardis yra krizis, yra teismas. Tai čia yra kalbama ne apie pasmerkimą, bet čia yra kalba apie teismą. Ir dabar žiūriu visi kiti. Naujas dabar ekumeninis vertimas taip pat kalba, kad nuteistų, va, teisingai išverstas. O Kavaliauskas ir Jurėnas dar kalba apie tą pasmerkimą. Taigi Jėzus iš tikrųjų nepasmerkė pasaulio ir nepasmerkė nė vieno žmogaus. Jisai būtent teisė, juk nesiuntė Dievas sūnui pasaulį, kad tą pasaulį nuteistų, bet kad būtų išgelbėtas. Na, išgelbėtas arba išganytas, bet čia labiau mes kalbame apie tą išgelbėjimo planą, bet kad pasaulis būtų išgelbėtas, ne? Ir veiksmažodis yra sodzo, soterija, iš to labai kilęs soteriologija, va, teologinis terminas, tai reiškia išgelbėjimo teologija. Irgi matome tokie rėmai, yra teismas ir yra išgelbėjimas, ne? Du tokios sąvokos. Tai vat, Jėzus yra tas, kuris ateina į pasaulį neteisti žmonių, bet juos išgelbėti. Ir tas, sakykime, jau žmogaus teismas, jisai vyksta eschatologijoje, kada jau žmogus peržengia amžinybės ribą. Dabar yra žmogui duota laisvė gyventi žemišką gyvenimą, trokšti amžinybės, tačiau dabar žmogaus Dievas neteisė. Dabar žmogų teisė kas? Kiti žmonės, ne? Kiti žmonės teisė už jo gyvenimą, už jo darbus, už jo polgius, o Dievas žmogaus neteisė. Dievas žmogų teis, kada žmogus jau užbaigs savo gyvenimą, nes dabar žmogui yra duotas visada šansas pasitaisyti, sugrįžti teisingą kelią. Nu, pas mus kartais būna, kad jeigu kažką tai žmogus ten padarė neteisingai, iš karto jisai yra teisiamas, ne? Vat. Nubaudžiamas, nuteisiamas, pasmerkiamas ir taip toliau, ir taip toliau. Tai čia vat parodoma visai kitokia Dievo logika ir visai kitoks Dievo veikimo planas. Ir parodomas iš tikrųjų Kristaus paveikslas. Kristus nėra griežtas teisėjas. Kristus yra tas, kuris ateina ir dovanoja amžiną gyvenimą ir duoda išgelbėjimą. Tai vat, sakykime, jau labai stiprūs du teologiniai terminai. Amžinasis gyvenimas ir išgelbėjimas, arba išganimas, galima taip jau sakyti, jeigu mes jau čia norime į lietuvišką kalbą pritraukti tą tekstą.
O įdomu, kada atsirado terminas paskutinio teismo, kaip ir laikas, tas paskutinio teismo
Sename diena? Testamente.
Sename testamente.
Jo, Sename testamente teismo, tai pranašas Ozėjas, pranašas Amosas, va, ir jie tą paskutinį teismą vadina viešpaties diena, ateis viešpaties diena, Jom Jahve, hebrajiškai, ne? Nu, ir sako, bus karšta kaip ugninis pečius, va. Ir irgi, vat, tas teismas yra simbolizuojamas su ugnimi, su nuskaidrinimu, nuskaistinimu, ne, kaip auksas lydykloj ir taip toliau, ir taip toliau.
Pelų sudeginimu ir taip toliau.
Nu, ir šita, ir kaip paskui Matas sako, ir bus ten verksmas ir dantų grįžimas. Taip, tai čia paskutinis teismas, bet iš vis Dievo teismas, Dievo diena, tai pas pranašus labai, labai yra įsišaknyjus ir labai dažnai ypatingai Amosas, Ozėjas ir Zachielis kalba apie tai, nu, nemažai.
Nes aš taip suprasčiau, kad šitos eilutės Nikodemo skirtos žmonėms suprast, kad dar ne pasaulio pabaiga, dar šiek tiek palaukit.
Taip, dar ne pasaulio pabaiga ir iš vis Jėzaus misija, ne? Ką Jėzus atėjo padaryti, bet sakau, man patinka ta atmosfera, kad tai yra nakties pasikalbėjimas. kad tai va tie kurie kabalą studijuoja žydai, taigi jie studijuoja naktį, jie ne dieną studijuoja čia. Nu, bet mes, aišku, nesam kabalistai, mes esame krikščionės katalikai. Aš dar galiu, bet čia dabar tik tai juokas, čia nerimtas, kad nu, naktį žmonės adoruoja. Nu, tai vat irgi adoracija, vat, tai yra irgi vat, tas naktį susitikimas su viešpačio dievu. Ir tai dažnai vyksta, pas pranašą Zachėlį sako, naktinėme regėjime mačiau tenai šventykloj tą ir tą. Ne? Tai naktinė malda. Na ir, aišku, kaip ir adoracija, tai jinai turi kažką tai tokio nuo atgamtinio, kažkokio tai, sakykime, transcendentinio. Nu, tik tai reikia turėti sveikatos, ne visi gali naktį adoruoti, bet vakar dabar irgi paskelbė, kad 100 valandų bus adoracija Kauno arkikatedroje, va tai kaip tik skelbimas, kas norite, prašome prisijungti. Nu ir tada 18 eilutė. Taip, 18 eilutė mums kalba, kas jį tiki, tas nebus pasmerktas, o kas netiki, jau yra nuteistas už tai, kad netiki viengimio sūnaus. Nu ir dabar labiau gal žiūrime į graikišką tekstą. Tikintis į jį nėra teisiamas, o netikintis jau yra nuteistas, kad neįtikėjo į vardą viengimio sūnaus Dievo. Tai pagrindas vėl yra tikėjimas. Jeigu žmogus tiki, jisai nėra teisiamas. Jeigu jisai netiki, jisai yra nuteistas. Ne? Ir kokia priežastis dabar teismo? Ir nuteistas čia jau yra, na, pavartotas veiksmažodis perfekto laike, reiškia būtojo kartinio, kuris jau įvykęs definityviai ir dar neįveikiamosios rūšės. Reiškia, kad tas, sakykime, tas įvykis vyksta, na, nuo trečio asmens kažkokio. Tai, nu, tai kalbama, aišku, apie Dievą, kad Dievas jį nuteisė. Bet priežastis teismo yra ta, kad neįtikėjo į vardą viengimio sūnaus Dievo. Čia galima taip pat pastebėti jau švento vardo tokį pabrėžtinumą, nes judaizme ir, sakykime, paskutinėse knygose, na, yra kalbama, kad Dievo vardas yra šventas, dėl to jie netarė nei Jahvis, nei vardo, nei ten Adonai, nei Elohim, bet paprasčiausia tardavo hebrajišką žodį šem. Šem reiškia yra vardas. Ir po to šem slėpėsi visi Dievo vardai. Ir Jahvi, ir Elohim, ir Adonai, ir El Sabaot, ir El Shaddai, ir taip toliau, ir taip toliau. Dievas turi Sename testamente 70 vardų. Nu, tie vardai, galima sakyti, jo charakteristika. Ten kareivijų viešpats, ten dar ten kažkoksai tai gali būti viešpats ir taip toliau. Tai va čia viskas lepiasi po tuo vienu žodžiu vardas šiam. Ir kartais, kada skaitai Naują Testamentą, galvoji, ką čia dabar tas vardas, ką čia dabar jisai daro, ką jisai reiškia. Bet mes turime suvokti, kad po juos lepiasi visi šventi Dievo vardai.
Aš skaitydamas šią evangeliją, kaip tik šią eilutę, matau, kad netgi yra parašyta, jau yra nuteistas už tai. Čia galbūt yra nuoroda į gimtąją nuodėmę?
Gimtosios nuodėmės savoka krikščionybėje ateina su šventu Augustinu. Tai šventas Augustinas mirė 430 metais, reiškia 5 amžius. Iki to momento tokio suformuoto teologinio diskurso apie gimtąją nuodėmę nebuvo. Labiau buvo suprantama ta pirmoji nuodėmė, ką ir žydai dabar sako, žydų sampratoje arba žydų teologijoje nėra gimtosios nuodėmės, yra pirmoji nuodėmė, Adomo ir Ievos. O tarkime, čia vat labai didelis klausimas, ar evangelistas Jonas, rašydamas pirmajame amžiuje, jisai galėjo suformuoti gimtosios nuodėmės tokią savoką. Labiau jau čia vėlesnė bažnyčia ir paseka yra iš tikrųjų Švento Augustino. Jisai mums atneša į teologinę bagažą, sakykime, tą pirmosios arba gimtosios nuodėmės sampratą.
Tai kągi, mėly klausytojai, štai tokie buvo šį sekmadienį skaitiniai, toks buvo Dievo žodis. Dėkojame jums, jog buvote kartu, laidoje svečiavosi ir apie šio sekmadienio evangeliją pasakojo Vilkijos klebonas kunigas Linas Šipavičius. Na ir jums kalbėjau aš, Matvydas Prekevičius. Palaiminto laiko.
Sudie visiems